habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waafiqnimo 4-29 bisha December sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka dunida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee Soomaaliya.
waxaa aad iyo aad looga xumaado oo maartay aan la filaynin runtii, de wax qurux badan ma waqtiga la joogo oo dawladda madaxweynadeedii iyo maadkeeda dhan uu dhamaaday.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan dood cusub oo ka dhalatay xariga Muqtar Ruubo Abu Mansuur.
ajawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno manano ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasiskiisna ay u tagaan ehelidiisna ay soo booqdaan qofka ugu dalbadana loo geeyo. intaas oo dhan cabada ma jiraan.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Mareykanka iyo Ruushka ayaa bisha January waxa yeelan doonaan wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nuclearka iyo sidoo kale dhammaynta xiisadda ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine. afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay markaasi kulmi doonaan 10-ka bisha soo socota ee January. waxa xigi doona wadahadallo u dhexeyn doona Ruushka iyo dalalka kale ee NATO oo isaguna qabsoomi doona 12-ka bisha January. intaa waxaa dheer in 13-ka bisha January ay sidoo kale kulmi doonaan ururka amniga iyo iskaashiga Yurub oo ay ku jirto Ruushka oo ay ku jiraan oo ay ku jirto Ukraine ay kulan yeelan doonaan Ruushka iyadoo isla mar ahaantaasina ay ka wada arinsan doonaan xiisadda dhinacyada ku lugta leh. marka aad u fiirsato wadahadalladan waxay noqon doonaan kuwo aanu doonayno inaan dhinacyada khilaafka kala dhexeeya meel iska dhigno isla mar ahaantaasina. waxyaabaha qofba walaaciisa uu miiska uu soo saaro ayuu yidhi afhayeenka u hadlay aqalka cad ee Mareykanka, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in qodobo badan la ysku adgaran doono halka kuwo kalena ay suurgal tahay in la ysku khilaafo, taas oo uu ku sheegay inay tahay diblomaasiyad. dowladaha reer galbeedka ayaa walaac xooggan ka muujiyey cilmaadu fara badan oo Ruushku leeyahay oo lasoo dhoobay xadka Ukraine uu la wadaago, markaas oo ay ka walaaceen in Ruushku ujeedkiisu yahay inuu qabsado dalka Ukraine. hase yeeshee hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo sheegay in uu doonayo dammaanad qaad uu ka helo dalalka NATO oo ah inaysan isku ballaarinin isla mar ahaantaas inaysan u soo dhowaanin xadka Ruushku la wadaago dalalkaasi kale ee NATO. Tanzania ayaa heshiis la gaartay shirkad dalka Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo Yabi Merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 kilomitar oo dhinaca tareenka ah, taasoo la filayo inay ku kacdo 1.9 bilyan oo dollar. lacagtaas oo ah qaab ama ahaan ayaa waxaa markaasi ujeedku yahay in lagu kobciyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Tanzania. waa qayb ka mid ah 1,219 kilomitar oo waddo Tanzania ay dhisayso shirkadaha halkaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan kobcinta ganacsiga dalalka dariska la ah. Yabi Merkezi ayaa hore u dhistay 2 qayb oo waddo oo waddankaasi Tanzania ku yaala, kuwaasoo hadda heer gabagaba maraya. qaybta lagu dhawaaqay Talaadada ayaa isku xiri doonta Mukotabora iyo Tabora oo 2 magaalo oo ku yaala gobollada dhexe ee dalkaasi Tanzania. Mazanja Kadogoza oo ah agaasimaha guud ee shirkadda tareenada ee dalka Tanzania ayaa sidaasi ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka. khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta India ee Tanzania iyo xarunta ganacsiga ee Dar es Salaam iyo magaalada Mwanza oo ah magaalo dekedeed oo ku taala xeebta harada Victoria oo u dhow xuduudda dalka Tanzania uu la leeyahay waddanka Uganda iyo waddanka kale ee Kenya. Shiinaha ayaa sheegay in uu tallaabo adag ka qaadi doono Taiwan haddii ay ku dhaqaaqdo inay ku dhawaaqdo madax bannaani, sida uu sheegay sarkaalka tirsan Beijing. waxaana uu intaasi ku daray in dandaasiga Taiwan iyo fargelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socota. Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan oo si dimuqraadiyadeed ay isu maamusho inay tahay dhul iyada ka mid ah, isla mar ahaantaasina ay doonayso inay si nabadgelyo ku soo xarigeliso ay ula midoobdo. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay xafiiska arrimaha Taiwan oo la yiraahdo Man Shung Jiang ayaa waxa uu tilmaamay in Shiinuhu diyaar u yahay in uu isku dayo isku day kasta oo nabadeed oo ay Taiwan kula midoobayaan, balse ay tallaabo qaadi doonaan haddii Taiwan ay ka gudubto wuxuu ku tilmaamay qadcad oo madax bannaani ah. Waxaana uu sheegay in Taiwan uu doonayo in dandaansiga ay joojiso isla mar ahaantaasina ay dib ula midoobaan waddanka Shiinaha. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Benuna tandiga siyal ka doorkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudugalno qodobada kale aan idaacada caawa iyo dunida idu kugu hayo. Wili waxa taagan khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa kaas oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta banaanbax ay sameeyeen dad ku dhawaaqay hal ku dhigyo ay ka mid yihiin doorasho ha afgambi maya, dadkaas oo markii dambe ay kala kaxeeyeen ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya sida ay dad goob joogayaal ah sheegeen. Wasiirka amniga ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay inay soo gaartay cabasho ku saabsan in ciidamadu ay gaar ahaan ciidanka booliska ay waxyeeleeyeen mas'uuliyiin iyo dad shacab oo banaanbaxay. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abubakar Maxamed.
Wali waxaa taagan khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxayna xiisadda cirka isku shareertay markii madaxweynaha uu dhawaan ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha in uu ku guul dareystay hoggaamintii doorashada ee musuqmaasuq, isla markaana uu sheegay in uu shaqadii ka joojiyay. Hase yeeshee, ra'iisul wasaare Roble ayaa tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay afgambi ka dhana xukuumaddiisa, waxaana uu sheegay in golaha fulintu ay mas'uul ka yihiin hoggaaminta waddanka. Waxaa taasi baal socota hadallada warbaahinta la isku weydaarsanayo ee xanafta leh oo cabsi ku abuuray dadka rayidka ah oo muddo dheer colaado iyo dhibaatooyin ku soo jiray. Mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo khilaafka ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta ugu baaqay in ay u turaan dadka iyo dalka, isla markaana ay isku tanaasulaan. Siyaasiga Cabdinuur Maxamed Yuusuf, horeyna uga mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa qaba in xalka keliya ee looga gudbi karo caqabada jirta inay tahay in la dhameystiro doorashada socota.
Bismillah, seenabay walaalaha salaamaya. Saasha weydiisay khilaafka saif baxay runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado. Arrintii waqtigeedii la joogo maaha, sharciyad mid haysatana maaha, caqli fayo iyo garasho nadiifana mid ay kasoo baxday maahan. Oo waxa aad iyo aad looga xumaado oo maartii aan la filaynin way runtii. Dee wax qurux badan maaha waqtiga la joogo oo dowladda madaxweynaheedii iyo maadkeedii dhan uu dhamaaday. Ra'iisul wasaarahaasa uun maartii xilgaarsiin doorashadaas doorashay inuu daadihiyo ay tahay keliya uun hadda ay dowladdu shaqooyinkeeda u muhiimsana ay kasoo hareen. Dee in hadda howlahaas kale ay soo ifbaxaanin oo waxaa meesha qabanin waaye runtii. Hadee saameyn ma uu arkaani runtii inay saameyn keeni karto ma arka, maxaa yeelay waxa saameyn keeni kara waa inaama sharciyada haystaan oo sharciyada saameyn ku keenaan ama ay ku keenaan kheyri sharci. Haddii wixii kheyri sharciyana waqtigeedii waaba dhammaatay oo dee caqligaasi maanta waan ka goodibnay. Sharciyad maanta ay khilaafkaasi uu saameyn u keeni karaan ana maya muuqato, maxaa yeelay dalka maanta waxaa u yaala keliya iyo maaragtay dowladda xilliga dhamaadiba iyo waxaa u yaala keliya inay doorashada daadiiso. Marka doorashadan waxaa ka rabnaa madaxa qaran oo ra'iisaluhu odayg u yahay oo madaxda maamulada ku jiraan inay doorashada dejiyaan xalka ugu dhow ee dalkani uu ku badbaadi karo oo looga bixi karo waa in doorashada la meystir. Marka waxaan leeyahay ma arkayo saameyn sharci ah oo khilaafkaasi ama falka dibka badan qaato daran oo ku keeni karo arrimaha doorashooyinka ana ma yimaqato waa
waxa socda dadaal xoogan oo ay wadaan wakiilada beesha caalamka kaas oo lagu doonayo sidii loo dajin lahaa xisadda siyaasadeed oo uu dalku galay maalmihii la soo dhaafay iyagoo ku cadaadinaya madaxda dalka in marnaba aan la ogolaan karin talaabooyin wax u dhimaya xasiloonida iyo geedi socodka doorashada dalka xildhibaan caasha koos maxamuud cumar oo ka hadashay rajada ay ka qabaan dadaalada socda ayaa waxa ay tiri
haddii aan ka hadlo rajada aan ka qabno dadaalada ay wadaan beesha caalamka iyo wasiiradeedii dowladda xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta oo uu horseed ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maadi maxamed guuleed iyo wasiiro iyagu iskood isku xilqaamay oo dhexdhexaadin iyo dadaallo ka dhex wada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya dadaalka ay ka dhex wadaanna ay tahay mid isku soo dhoweynaya shalay waxaa yimiday labadii madaxweyne hirshabeelle iyo galmudug dadaalada beesha caalamka waxaa kasoo soka maray oo hadda halgankaas iyo ku jira inay dadkooda isku soo dumaan dowladooda madaxdooda labada maamul goboleed iyo wasiirada uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa rajada aanu ka qabnana haddaan nahay annagu ummadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenka soomaaliyeed haddaan nahay rajo aada u fiican baanu ka qabnaa
Seenab Abuukar V O A Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ehelada mukhtaar roobo abu mansuur oo muddo 3 sano ah u xirnaa dowladda federaaliga ee soomaaliya kadib markii uu ka soo goostay kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen isla mar ahaantaasina ay beeniyeen hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin fari oo ahaa in roobo uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ahi ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa xaasaskiisa iyo cid kasta ee uu dalbado warbixin arrintan la xiriirta waxaa ku faahfaahinaya arrintani wariyaha v o a haaruun macruuf
ehelada mukhtaar roobo cali ku-xigeenkii hore ururka al-shabaab oo muddo 3 sano u xirnaa dowladda soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay-adda niisa gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey hadalka ehelada ayaa ka dambeeyey markii xarig kusimaha hay-adda niisa yaasiin farey uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee mukhtaar roobo yaasiin farey waxa uu ku sheegay qoraalkaas in roobo uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay islamarkaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaar a u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado waxa uu sheegay oo kale yaasiin farey inuu caafimaad qabo mukhtaar roobo uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee masteriska xiriir joogto ahna uu la leeyahay macalimiintiisa waxa uu sheegay oo kale in mukhtaar roobo noloshiisa ay bil walba hay-adda niisa uga baxdo lacag dhan $70,000 waxa uu intaas ku daray mukhtaar roobo uu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya balse aanu buuxin shuruudihiisa soo dhiibo laga rabay haddaba ehelada mukhtaar roobo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay-adda niisa yaasiin farey ibraahim roobo cali waxay walaalan yihiin mukhtaar roobo warqadu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee mukhtaar roobo
maya sababtale way ka been sheegaysaa waxaanan ka ogeynaya ka sheegaysaa inuu sheekh mukhtaar inuu xuquuqdii uu maxabuuska lahaa uu la-yahay inuu sheegay baa biyogaada ka maqalnay noogu wargambaysay ehelaa meesha gala ayaa ehelkaa meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been nalaga been sheegay xaasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been nalaga been sheegay ehel ahaan oo dhibana haddaan nahayn haddana nagu sii been abuuranahay
waa garta waxay ku sheegeen warqadda taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo guri amni uu degan yahay ciidamo ay ilaaliyaan ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado jaamacad uu dhigto macalimiintiisa uu la xiriiro qalab jimicsi ay u yaalaan lacag $70,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda niisa bil walba jawaabteeda
jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan helidna ay soo boqdaan qofka uu dalbadeena loo geeyo intaas oo dhan aba ta majiraan hadii aan u soo gudbo ehel kale hadii uu leeyahay haday u yaqaanan anaga taas ma naqaan ehelkii anaga ah gabdhiyiin way joogan waa la hadli karaa ayagana waa marqaati nool faxin uu noos intuu noo soo dirsado qaxwadii ayaga dhamaatay iyo shaahii ayaga dhamaaday uu soo nadihi lahayn hadii lacag uu haysto arrinta lacagta hadii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda bajetka toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo ay dabagal ku sameyso baaritaan lagu sameeyo la xaqiijiyo sheekh mutaar oo dhibanaha in haddana madaxiisa 7,000 ku bixinaa lagu siino waxay nagu tahay faja waxyaabaha aan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaanan ka aamusi karinay tan ka mid tahay
su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur al-shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay laynayaan maxaan ku dhahdaa inkastoo isagu sheegay inuu kasoo goostay haddana iyagu halkaasay maaratay ku salaynayaan maadaama ururkan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen
arunow aan dib ku yeeray celiyo iyo golo waa run inuu urur ka al-shabaab uu ka tirsanaa waxa qarsoon ma aha isagana muusan qarinayn waxa qarsoon ma aha duruufihii ay ku kala tageen iyo sababihii ay ku kala tageen iyo mowqifkiisa maanta iyo maraykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda soomaaliya siduu wadahadal ula galay wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhoweeyey jimco walba madaxweynaha la tukanayo oo la qadaynayay golihii wasiirada iyo statement ay kasoo saareen oo soo dhoweeyeen oo wasiirkii injineer yiris walaha una haraysay markaas golaha waafayaan golaha wasiirada wasiirka waxbaafinta ahay siduu uga hadlay iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iidaystay ku yimid la soo dhoweeyey gaadiid la siiyey ciidan la siiyey staff la siiyey baasaboor diblomaasiya la siiyey safarada dibadda uu galayay xajka 2 mar soo imireysay marna soo xajiyey safarada kale oo caalamiyaana uu galay madaxa adduunyada oo la ballamayay la kulmayay haddii shuruudaha uusan buuxinin maxaa loo siiyey baasaboor diblomaasiya maxaa loo siiyey maxaa doorasho looga diray koonfur galbeed loogu diray maxaa guddigii doorashada halkaas doorashada ka qabanaya shahaadadii musharaxnimada ay u gudoonsiiyeen markaas maxaa jiray su-aasha aan qabno dusa shuruudda maxaa intaas oo dokumendiya lagu siiyey taas macnaheed waxay dhaawacaysaa madax banaanada iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga soomaaliga ah ay dhaawacaysaa markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena diblomaasiga lama aamini karo dadaan shuruuddii istoodhiiriyaasha buuxinaa la haysta ay leeyihiinna hanoo sheegaan haddii may saas mahan ay leeyihiin ay kala saarta dowladda
warqada kusimaha agaasimaha niisa ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay-adda niisa inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga mukhtaar roobo muddo 48 saacadood ah wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada mukhtaar roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladdiisa caafimaad iyo badqabkiisa waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu mukhtaar roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa waraysi aan la yeeshay mukhtaar roobo bishii oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed waxaa kaloo waraysigaas uu kaga hadlay xaaladiisa nololeed
niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018kii bishii 2010aad ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oo xuquuqdaydii asaasiga ahayd la ii ogolayn wax kastoo bani aadam ha ulahaa aan la ii ogolayn marka taarafaa ka liftay intaan noolahay oon wax dhihi karo oon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku sugaanahay iyo cidda sababtay xaaladdaas
waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin
ammaanka inta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin
codkaasi mukhtaar ruuba abu mansuur ayuu ahaa dhegeystayaal ah warbixintaasina waxaa diyaariyey islamar ahaantaasina nala socodsiinayey wariyaha v o a harun macruuf dhinaca iyo koonfur galbeedna baarlamaanka maamulkaasi ayaa sheegay inay xasaanadii ka qaadeen ilaa iyo 3 xildhibaan oo lagu eedeeyey falal amni darraa iyo sidoo kale kicin dadweyne xildhibaanada qaarkood ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyey. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Cabtoosha ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
Xildhibaanada xasaanadda laga qaaday waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Guudow, Ismaaciil Axmed Haniya iyo Ibraahim Macalin Cali oo dhammaantooda ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sababta xasaanadda looga qaaday ayaa ka dambeysay kadib markii guddiga anshaxa baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo xeer ilaalinta Koonfur Galbeed ay eedeymo u soo jeediyeen. Xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed, Abukaati Sheekh Aadan Mukhtaar, ayaa xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hor akhriyey eedeynta xildhibaanada xasaanadda laga qaaday loo soo jeediyey.
Kow, xildhibaan Xasan Maxamed Guudow. Labo, xildhibaan Ismaaciil Axmed Abdullaahi. Saddex, xildhibaan Ibraahim Macalin Cali. Xildhibaanada magacyadoodii sare ku soo xusnay waxay sameeyeen falal ka soo horjeeda dowladnimada. Waxay si toos ah u sameeyeen kicin bulsho, khalkhalgelin been abuur. Waxay si sharci darro ah u isticmaaleen mas-uuliyad saarneed. Waxay u bareereen sharafka iyo qiyamka iyo karaamada dilka dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Waxay bixiyeen xogta sirta arrimaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed, taasi oo sababi karta in cadowga dhiirigelin u noqoto.
Xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey in xasaanadda laga qaado saddexdan xildhibaan ee la soo eedeeyey. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Cali Saciid Fiqi, ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday xildhibaanada la soo eedeeyey.
Dacwadda la soo jeediyey ee ka qaadista maaragtay xasaanadda saddexda xildhibaan oo la soo eedeeyey waxaa ogolaatay 38, 10 way diiday, 15 waa ka aamustay. Sidaas ayaa xasaanadii loogu qaaday saddexda xildhibaan ee la soo jeediyey.
Xasan Maxamed Guudow oo ka mid ah xildhibaanada xasaanadda lagala laabtay waan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyey ee xasaanadda looga qaaday.
Madashaasi loo balan karaa ayaa waxay isku bedeshay in maaragtay yani eedo laga doodayo xildhibaanada ay ka hadlayaan oo yani wax kabedelkeedii si wax loo toosin lahaa iyo xeerusaadka ka doodayo yaa mar un waxaa maaragtay yani gudoonka yani ku dhawaaqay in ay soo gelayaan qolyaha xeer ilaalinta ah maaragtay aan jirin qof dhaqaaqayana jirin oo maaragtay xildhibaanada u sheegay inaan banaanka la aadin iyo dhaqdhaqaaqa la yareeyo sidii xeer ilaalinta kusoo gashay microfonka iyada ee la wareegay eeda culus oo maaragtay waxay soo jeediyeen aan fal yaraabi waxba lahayn oo xildhibaanada karaftooda iyo lagu dilaayo karaamadooda maaragtay in loogu dhacaayo taasi markay dhacday maaragtay yani haddana ay soo jeediyeen in lagala noqdo xasaanada sidaasi maaragtay xildhibaanadu xildhibaano oo aanan gaarin 20 aanan gaarin oo 10 dhowr ah sidaasi xasaanada maaragtay yani u yani gacantaaweyn in ay naga qaadeen oo maxay eeso sidaasi ayay wax u dhaceen waa marun ahaanti sika sharci darro ah in hal maalin ay ku dhacdo dhacdooyin tiro badan oo maxay dastuurka iyo dhammaan wax walba oo sharci u yaala baalmartan oo maxay eeso in xildhibaan lagu eedeeyo muxuu ahaa dambiyadiisa u waaweyn oo arkeda iyo maxay eheed islamarkaana inka lagu qaado iyadoo weli madaf ay tahay malan oo maaragtay yani loo belimiyey in oo yani lagu ansixinayo ama lagu meelmarinayo jiro aanan yani ahayn waxa oo muxuu ahaa ay la gol ibaareen dambiyadiisana oo maaragtay ka tirsanayn oo xildhibaanada lagu wargelin.
Sidoo kale waxaan la xiriiray Ibraahim Macalin Cali iyo Ismaaciil Haniya oo iyaguna ka mid ahaa xildhibaanada xasaanadda lagala noqday si aan u weydiiyo sababta keentay in xasaanadda lagala laabto balse kama aysan jawaabin taleefoonadooda. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, V O A, Baydhabo.
Mid ka mid ah odayaasha gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Boocame, Maxmuud Xirsi Faarax ayaa ka hadlay xaaladda dagaal beeleed oo ka dhacay deegaankaasi garan deegaan u dhow saaxmeygaag halkaas oo la sheegay inay isku horfadhiyeen milishiyo beeleed deegaankaasi ku dagaalamay muddooyinkii ugu dambeeyay. Wariyaha VOA gobolka Soole Cabdikariin Olol ayaa la hadlay Maxamuud Xirsi waxaana uu ka warramay xaaladda deegaankaasi iyo colaadda dhinacyada u dhexaysa.
Dhacdada maalin saddexaad ee waa tii ugu dambeysay laba goor oo hore baa meesha dagaal ka dhacay. Dadka dagaalamaya waxaan oran karaa waa dad isku isjira oo ilmaabti iyo isu sheedi iyo isu soo dogmeedana oo derisa weeye. Sidaasoo ay tahay bay waxay kala leeyihiin dee laba xado laba gobol oo gobolka Nugaal iyo gobolka Sool weeye dadkaasi bay ku abtirsadaan.
Maadaama aad ka mid tahay odayaasha deegaanka, dagaalkani dhowr jeer hore uu soo noqday, nabad baa laga xidhay oo isimada deegaankaaga iyo kuwa gobolka Nugaal ay ka hadleen in diriirtaasi la joojiyo, maxaa soo celinaya markasta in dhibaatada halkaas ay ka dhacdo?
Marka hore anquushaga wuxuu ku bilowday dadka intii Ilaahay u ogolaaday oo daad iyo biyo iyo dab iyo wixii Ilaahay u ogolaaday laba kala ceshan maayo, haddii lama kala ceshan maayo horeyna looma kala ceshanayna waa la wada daaqayaan, waa la wada cabayay. Sababta waxaa kalifay deegaan gobolka soo saxmeyga waxay ka mid tahay dhulka la wada daaqi jiray laakiin xuduudka ku jira gobolka Sool degmada Boocane. Ummad walibana meeshay mas-uul ka tahay bay waxay xaq u leedahay meesha la magaaleynayo iyo meesha xoolo daaqin loo aqoonsanayo, iyagoo aan cidna uga amar qaadan bay magaalo ka aasaaseen.
Yaa magaalada ka sameeyey? Ma dadka gobolka Sool ka soo jeeda mise kuwa Nugaal?
Gobolka Nugaal dadka soo jeeday baa ka sameeyey, meesha xadkuna waa gobolka Sool. Looma hadallaa in erga kasta waa loo geeyey, wada hadal waa loo geeyey, in badan bay socotay middo iraa toddoba bilood la waxaasi socdeen.
Maadaama meeshani horey loogu heshiiyey oo go'aamana laga soo saaray, maxaa dagaalkan hadda dib ugu soo celiyay deegaankaasi?
Sidaa sheegaysid go'aamaha laga soo saaray muddaa loo qabtay qoomiisi malay saddex bilood bay qabteen, waxyaan saddex bilood kadacdi baa laysugu imaanaya, laysugu soo noqonayaa. Xabadana ha la joojiyo, hawshaasaa lagu deganaa oo la filayay. Way soo guureen oo halkaasay soo degeen oo kusoo noqdeen, intay meeshii kasoo guureen, loosunta kasoo guureen bay meeshii dib ugu soo noqdeen, lagu wada hadlayay oo wada hadal ka furaa.
Waa gartay cid hadda kala dhex gashay ma jiraan maleeshiyaadkaasi, ama waawaan ugu tagtay, ama dad ku jira nabadaasi in aysan dhibtu halka dhaafin?
Xaggooda kama warhayo, laakiin anagu barbara kanuma hadalliyin. Odayaal baa jooga, qeyrkood bay ku sugayeen inay nabana kana naga kala kaceeyaan, la kala kaceeyo baaqaasna waa nuga gudbinay. Marka xaggooda dee niman isu warhaya maayna, meesha fidmaa ka dhacday dadka ninkii odayeen lahaa oo dadka u tagtagi lahaa berber buu tagi karaaye, sida ninka odayga baadoonka ku dhacday oo kale, dee nin wale waa ka baqaya.
Maadaama aad horey u sheegtay in dadku ay yihiin dad ehel ah, kaasi muddo badan wada daaqayay, maxaa ku jaban Maxamed oo inay dadku halkaa wada degaan oo diriirta iyo dhiigga ku daadanaya la joojiyo?
Haddeeraan baa daaqa iyo biyaha iyo shabadka iyo dabka iyo ka dhexeeyaan, laakiin waxa weeye ummadda markaa mas-uulka ka ah oo deegaankaa joogta baa meeshii magaalo looga dhigayo looga amar qaadanaya.
Waa garta
qaynuunka caalamiga adduunyada ka jirta waa sidaa.
Hadda xaalku waa sidee? Dagaal baa halkaasi ka dhacay deegaanka saaxmeygaag, dadna waa ku dhinteen, kuwana waa ku dhaawacmeen. Maleeshiyaadkii halkaasi isku dilay ma la kala qaado mise weli way taagan tahay dhibaatadii?
Waxaan oranayaa intay dhimatayna Ilaahay oo naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay oo booga dhayo, lamana kala qaadin. Way isu muuqdaan, way isu muuqdaan, waxay isu jiraan mitiraan oran karaa, kilomitira maaha, waxa weeye hal kilomitir iyo wixii lamira, waa isu muuqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xirsi Faarax oo ka mid odayaasha Buucame, wuxuu u warramay wariyaha V O A Cabdikariin Olol. Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in aan isku daynay mid ka mid odayaasha dhaqanka ee deegaanka saaxmeygaag اسلام براهان تسنة كقاب صدي إن وكهد لو علادني بنو ناكسن دغيستي المركله غورد واحد دغيسن دونتان برنامج كدو دا غابن سدو كلي هاوينكي قويسكا او دغيستان عاو او كلي يو قودبا كلا يان دينه هيا بس مركو ري كوسو دووادا وركي هو وينا اي عالمك مريكانكي روشكا ايا لفيليا ان بيش جنوري اي كولن كيشان حكمينت هوب كنيوكلير كيو دمينت حيسدا روشka iyo dalka Ukraine afayeen oo hadlay aqalka cad ayaa sheegay in labada dhinac ay ku kulmi doonaan 10ka bisha January kulan looga hadlayo arimaha si dhameynta khilaafaadka dhinacyada iyo sidoo kale xakamaynta hubka nuclearka waxa xigi doona in 12ka bisha January ay yelan doonaan kulan ururka NATO iyo dalka Ruushka Mareykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga Europe oo ay ku jirto Ukraine ayaa kulan kale oo dhici doona 13ka bisha January iyaguna ay balansan yihiin oo isla arimahan looga hadli doona. Afayeen waa laaqalka cad ayaa waxa uu sheegay in ay rajo ka qabaan in dhinacyadu ay ku heshiiyaan waxyaabaha ay miiska soo saaraan qof walba ashtakadiisa uu miiska la iman doono. Tanzania ayaa waxa ay heshiis la gaartay shirkad dalka Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo YB Markezi si ay u dhiso waddo dherkeedu yahay 368 km oo tareen ah taas oo la filayo in ay ku kacdo kudawad $2 billion oo dollarka Mareykanka waa qayb ka mid ah dhismaha 1219 km oo Tanzania ay dhiseyso si ay gacan uga geystaan kubcinta ganacsiga dalalka la dariska ah iyo Bemerkezi ayaa hore waxay u dhiseysay laba qaybood oo kale kuwaas oo heer gabagaba hadda maraya qaybta lagu dhawaaqay talaadadii shalay ayaa isku xiri doonta deegaanka Makotobora iyo Tabora oo laba magaalo oo ku yaala gobolada dhexe ee dalka Tanzania Mzanja Kadogoze oo agaasimaha guud ee shirkadda tareenada ee Tanzania ayaa sidaasi ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka. Shinaha ayaa waxa ku maray inay talaabo adag ka qaadi doonaan Taiwan haddii ay isku daydo inay ku dhawaaqdo madax banaani sida uu sheegay sarkaalka tirsan Beijing. Waxa uu sarkaalkaasi oo ah sarkaalka u qaabilsan xafiiska arrimaha Taiwan uu tilmaamay in Shinuhu isku dayo wax kasta oo karaankiisa ku aadan in wada hadal. Nabdeed lagu soo celiyo Taiwan oo si dimuqraadiyada haddii isku maamusho sheegatana inay ka madax banaan tahay dalka Shiina intiisa kale. Warkii dunida dhegeystayaal waan idin taa. Dhegeystayaal mar kale. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban waxaa shaqo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
maalmihii ugu dambeeyay waxaa khilaaf baahni uu ka dhaxeeyay madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxana khilaafkani uu ku soo aadayaa xillu uu dalku ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinkii aqalka hoose haddaba khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa dalka qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdifataax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Isaaq Shacbaan
bismillaah horto waxa aad muhiim u ah inaan ogaano cilladda halkay ka imaanaysa wax iskhilaafsan oo ishaaya waa Soomaali dhexdeed madaxdi Soomaalida ayaa ishaysata waxa aad muhiim u ah marka halka inuu ka imaado Soomaali dhexdeed laana waxa laga hadlaya masiirka umad Soomaaliyeed weeye dalkaana waa dal xor ah Soomaali la yiraahdo oo qaramada midoobay ka qayb ka ah oo calan leh oo aastaan leh oo labada garanaya marka waxa aad u haboon in xalkiisa uu noqdo mid Soomaalida ay wada leedahay si aanan anaga wax noogu miirinin xilligi oo wax noogu miirinin jiray Soomaalida waa laga soo gudbay oo iminka waxaynu joognaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah oo shirirka UN ka ama qaramada midoobay mid kasta oo safaarada kule oo meel kasta fadhida marka waxa aad u muhiim ah in xalku Soomaalida ka imaanaysa maamul goboladyada inay wax xalliyaan qayb ka noqon karaan waxa kale oo ka sii muhiimsan ururada bulshada culimada diinka dadka wax garadka siyaasiyinta sida madaxdi hore qaar kood oo joogan intaba in ay isu kaashadaan oo ay xalka dhaxdooda uu ka soo dhasho ayaa aad muhiim u ah hadii ay xalka uu meel kale u weecdo waxa iimaaneysa sida ay Soomaalidu u ratmaan in si kala sida laga rabo laga yeesho oo dhanka ay waxay u socdo ma dhanka loo weeciyo ayay noqonaysa hadaba oo culayskan uu soo laabtay waxa doorka ugu muhiimsan ay tahay inay qaataan koorrada bulshada madama ay loo arko dhaxdhaxaad iyo culumada Soomaaliyeed madama loo arko inay dhaxdhaxaad yihiin oo dadkan ay wax warka maqla karaan ay yihiin waxa kale aad muhiim u ah inay qodobka saddexaad soo gali kara dadka iminka aanan kursi siyaasadeed u tartamayn laakiin ka tali kara aayaha umada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed aan aamin karaan dhaxdhaxaadna lagu tilmaami kara awl hore waxa la aaminsanay maamul goboladyada iyo midow musharaxiinta qayb kamid ah ayaa isku imaaneysay de halka uu koobnaay laakiin hadda madama doorashan ay socoto dadkii deela leeyahay hebelba meel lagu tiirinaya waxa aad u mudan dadka dhaxdhaxaadka lagu tirin kara
haye Cabdi Fitaax
een waa mahadsan tahay een xaskan hadaan ku hormaro horta ugu horeen waxaan nasiib darro ah wadankii oo hadda een xilli doorasho lagu guda jiro in madaxdi Soomaaliyeed xilligan ay iska qabsadaan waa nasiib darro iyo ayaan darro weyn wadankan ku habsatay een khilaafkan uma cusbo waa markii labaad oo khilaafku soo noqonaa intaan ku guda jirno xilligan doorashada hadda een aniga waxaan isleeyahay een dadka Soomaaliyeed een xilligan intii khilaafkan intee ku soo baxaan madaxda sare ka dhaxay xaliyaan waa mid aad u adag markii loo fiiriyo kalsoonida dhinacyada laga kala heesto dadku inta badan madaxda dowlad goboleedyada dadka kale ee bulshada rayidka iyo dadka kale ee siyaasiyiinta stakeholders ka wadanka waxa muuqda in dhinacyadu haddeerta ay u kala raran yihiin sidaas darteed markii is-aaminaad iyo heshiis rasmi ah inuu yimaado aad bay u adag tahay waxaan aaminsanahay marka aniga international community-ga beesha caalamka iyo dadkan kale ee deeqbixiyasha ee Soomaaliya taageera inay tahay xilligan ee xilliga ugu habooneed door muhiim ah ay ka qaadan karaan in dadku ay u sameeyaan een xalin khilaafaad isla markaasina la wada hadalsiyo madaxda qaranka lana xusuusiyo hal door kaliya halka door la xusuusina waxa way madaxda in la xusuusiyo in mandate-ka hadda ku joogan ay tahay inay doorasho wadankan ka hirgeliyaan oo ay doorasho wadankan ka qabtaan intaas markii madaxdu lagu canaanto oo loo sheegay in xilligan munaasab ah in khilaaf iyo istijiid dambe iyo dib u dhac dambe wadanka inuu ka dhaco xilli doorasho wadankan ku jira madaxda xilli gaarsiyaal way waxa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan kaliya sidee wadankan doorasho ugu dhici lahayd xilkana si nabad ah loogu kala wareegi lahaa intaas markaa aaminsanahay aniga international community-gaana waxaan isleeyahay haddeertan doorku ugu muhiimsan ee xalinta khilaafaadkan inuu ayagu u furan yahay
Isaaq waxaa sheegtay in loo baahan yahay in khilaafka madaxda u dhaxeeya ay xalliyaan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka wadacaynka ah ayaad isleedahay ha u maraan xalintooda
waxa uu khilaafka ka dhaxeeyna waa Soomaaliya ummad madaxdi Soomaaliyeed ayay tahay kuwa khilaafka ka dhaxay marka waxaan isleeyahay sababta aan ku sababeynay waxa qaybka Soomaalida ayad ay isfahmi karta waxa jirta in qofka bilaadanka la qasbo waxa iimaaneysa wixii xoog lagu qaato ama qasab lagu qaato waxa la yaab hadana muddo yar oo kooban hadana inay soo laabato marka si aysan u dhicinta in meel isku xiro Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo gal jir hoos loo dhaqa dadka ayaga is og oo dadka Soomaaliyeed xeer Soomaalida jirta oo waxba lagu kala garan jiray lagu xil isku soo dhaqay jiray marka waxaan isleeyahay anagu adeegsanayna bulshada rayidka oo dhaxdhaxaad loo arka anagu adeegsanayna culimada diinka oo dadka ay wada aaminsan yihiin oo loo arka dhaxdhaxaad anagu adeegsanayna maamul goboleedyadana oo dad madaxa oo miisaan la ay ku jiraan iyo siyaasiyiinta kala duwan oo Soomaaliya waxaan aaminsanahay in ay ka fikiraan xilligan masiirka ummada Soomaaliyeed hadaan u raahno dhankan kale oo beesha caalamka xalisa beesha caalamka dantooda ayay fiisanaan dhigi karaan aniga shakhsi ahaanteyda ee Soomaaliya de inta soo malaayiin ku bixinaya oo aanan dan kale heen ma jirto dan baa laga leeyahay laakiin Soomaalida waxay tahay waa dantoodi waa guri aad leedahay oo aad hagaajisanaysid ayaan isleeyahay marka gurigaaga adiga ayaa iska leh inaadan ka burburin waa dantaada Soomaaliya qarankan anagu ayaa iska iskale Soomaali ayaa iskale ayaga ayaa wada dhashay isna fahmi kara marka waxaan is leeyahay marka la imar labaad Soomaalida ayada dhaxdooda ayaa ku haboon in ay xalistaan kagana munaasabsan inta xilligan ayaga oo ku dhawaad 10 sano ka soo baxay xeerkii maxan ku yiraahdaa ee kumeel gaarka in xilligan loo jeeriyo waxyaabaha waraaqadaha la soo qoray qaar kood waxyaabaha ay ku dhacayso dadka damiirki lama akhrin karaan laana in xilliga la dhaha si degdeg ah waayad u shirtaan wa in amr loo bixiyo xilligan maaha mid munaasaba siyaasiyinta Soomaaliyeed ayaga ayaa dhaxdhaxadin kara marka waxaan aaminsanahay in siyaasiyinta xuquuq cadaaga ee Soomaaliyeed ururada bulshada iyo culimada diinka ay door ugu muhiimsan ee dhaxdhaxadineed ay ka qaadan karaan arintan
Cabdi Fatax maxay ku haboon tahay in beesha caalamku ay xalliso khilaafka iminka ka dhex jira madaxda sare
waxaan ku sababeynaa Xasan oo sida la socoto anaga wadankeena Faragel State waa state hadda ka soo kabanayo dhibaatooyin way oo weak ah dawladnimadeen isku kabkabid iyo waxay ku jirtaa iyo isku wadid dadku si fiican wali looma wada heshiinin is-aaminaad iyo kalsooni badan oo dadka dhexdooda ka dhaxeysa ma jirto sida la socono marxaladda noocaan marka lagu jiro ama waqtiga noocaan marka lagu jiro oo xilli doorasho ah kumaba sii jirto dadku waa la sii kala fogaanaya sida la socoto cid hadda dhiman oo aan aniga sidii karo maanta heshiisa laga sugaayay ma jirto oo hadda dowlad goboleedyadu ogta moqofiyadooda meelaha kala taagan yihiin dadkii dowlad goboleedyadu hoggaaminayaan waxa lagu kala xamana labada dhinac haddeertaan ishaayo khilaafka ka dhaxeeyo inay u kala xaglinayaan ama ay kala jiraan dadkii kale ee bulshada raidka habaaqooda ma xoog badno oo tali leeyihiin maalin walba tolooyinka waa soo saaraan dhagaha laga fureysta cid ka soo qaada halkaas ma jirto laakiin beesha caalamku xeelay kiga wanta Soomaalida waxa weeye waa dawladaha kabka fiican ku bixiyo miisaaniyadda ku bixiyo dawladnimada Soomaali sidaas darted warkooda uu ka miisaam badan yahay uuna ka culays badan yahay inta kale ee Soomaalida marka aniga intii dawladnimo xoog badan oo Soomaaliyeed oo strong ah oo dadkoodu is aamineen dadku isku wada waafaqsan yihiin laga helayo wadankaaneeto hal kale ee ma jirto aan ka ahayn in mar walba yaci ayagana kala dhahan marka waxaan aaminsanahay waqtigoodii aan la jooga doorka tiriyo hadda furanna waa ayaga saaxiibkeen waa kaga soo horjeeda aragtidan ku saabsan in dowlad goboleedyada iyo bulshada raidka iyo culimada diinka la caado hoggaamiyaha Soomaaliyeeda waxay naga noqonaysaa ku saabsan door shir intii la isku yimaan jir hadan shirarka kadib ay fashil mi jireen international community ga markay Soomaalidu soo dhax gasho oo heshiiska qayb ka noqoto inta badan waxa ay maatay heshiis rasmi ah intii la gaaro madaxdana heshiiskaas la gaaro markaas ku dhaqankeed uu imaado marka aniga waxaan aaminsanahay khilaafkan xal kale looma hayo wadankan doorasho lagu jiraa waqti badan ma heeno bulshada caalamka ayaga ay tahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan in madaxda khilaafkooda sidoo ugu dhaqsiya badan lagu xaliyo kadibna wadankan doorasho toos u aado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay isaa
halka hadda aynu taagannahay waqti xaadirkan waxaa mudan horta koow labada mas'uul ee dalku uu sareysa in ayaga oo dalkas u turaaya in ayaga ay heshiyaan oo waxooda inay hoos isu fiiriyaan ay yiraahdaan ilaa wadad muddo soo wada shaqeeyay Soomaalidan ayaga unbay fiirsanayaan dalkaana maanta ayaga madax u ah in ay halka dhexdoodu ka imaan marka koowaad haddii isfaham waayaan oo nimbakiis uu ku dhagnaado waxa imaanaysa in siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo rug cadaaga ah qaarkood la isku aamini karo oo aan xildoonka ahayn kursi doonka ahayn waqti xaadirkan in ay arrinta dhexdhexaadiyaan oo ay isku keenaan si aanan loogu baahanin beesha caalamka
haye Cabdi Fatax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuula muuqdaa
aniga xalku waxaan u arkaa in horta madaxda Soomaalida ay xasuusnaadaan wadanka hadda gabagaba iyo xilli doorashin lagu guda jiro sidaas darteed waqtigan aysan munaasab ahayn in khilaaf wadankii uu ka tagnaado sidaas darteed xalku wuxuu yahay in madaxdu sida ugu dhaqsiya badan miiska wada hadalka isugu yimaadaan kala aragti duunaanshiyahana la xaliyo beesha caalamkana ay soo dhex gasho xasuusisana madaxdu inaysan mandate badan haysanin waqtiga gabagaba uu yahay wadankana doorasho ina aadiyan laga sugayo waqti badanna uu san jirin siyaas darteed waxa kaliya laga wada hadli karo inay noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan wadankan doorasho loo aadin karo in loo aadiyo kadibna wadanka doorasho uu aado
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdi Fatax Ibraahim Cash casharo oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi qoysta aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilligan kala dhageystaan. Faadumo Yasiin Jaamac oo boosaaso joogta ayaa barnaamijka in la socodsiinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Dagaal muddo 3 maalmood ku dhixmaray ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee daacadda u ah General Maxamuud Cismaan ayaa waxa uu saameyn ba'an ku yeeshay nolosha qoysas badan oo ku nool gudaha magaalada Boosaaso, gaar ahaan xaafadaha iyo kaamamka barakacayaasha ee ku yaal bariga magaalada Boosaaso. Waxana dhacday in xaafadaha iyo barakacayaasha qaybtooda ay dhufaysyo ka sameystaan ciidamo iska soo horjeeda, kadibna uu bilowday dagaal la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala gedisan. Qoysas badan ayaa guryahoodii ka barakacay, kuwaasoo u safray magaalooyinka ku dhow dhow Boosaaso. Hase ahaatee, waxaa jiray qoysas dan yar ah oo aan awoodin inay gaadiid u kiraystaan meelo ka baxsan Boosaaso, waxaana hooy u ahaa dhul barnaan iyadoo ay soo wajahday biyo la'aan, cunto la'aan iyo hoy la'aan. Hase ahaatee, bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa rajadoodu soo laabatay kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhawaaqay xabad joojin, waxaana dib u bilaabatay noloshii caadiga ahayd ee magaalada Boosaaso. Inkastoo ay jiraan qoysas wali baaqi ku ah magaalooyinka ku dhow dhow Boosaaso, qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee dib ugu soo noqday magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay xaaladooda iyo sida ay u barakaceen.
Arfaan ree walaalay, anagu qaxootiga haweenka u noordaynay naga dul dhacday, midda kale dhibaato badan aan marnay, wiiftadii aan qabatay gurigii waa naga dhistay, anagu gurigeenan saxan waa isku daynay, nafti caba diiday. Midda kale dhibaato badan maalmay waxa ku qaadnay waa in meel biyo la'aan ah oo aan tagnay, waxna soo dhaway wax biyo nasiin midna ma leh.
Xagee tagteen?
Waan tagnay buuraha hoostooda iyo fiya qar, meesha la dhaho guryaha islaamiga lagu dhisay.
Caruurtaadu waa imisa?
3.
Waagasay
aabahay aniga.
Waagasay
waka.
Marka intiinima waa wada barakacdeen, magaariba raacdeen?
Intaana maayo loq ilmahay saan ku qaadnaan baa in loq ilmi rafaat ariga labaan xambaartanaya isugu imid, waxaan ka qaadanay guriga ma leen maxaa leen ka bixinibo.
Goormaa dhigu soo noqoteen marka?
Dhibaha ma soo noqonay darad daradan dib ku soo noqono kaaman ka soo galan.
Maxaad ka shaqaysaa?
Wallaahi hadda waxaan ka shaqaynaa, hadda waaba iska isbaal mudan baa iska hay baani.
Saaka waa soo shaqo tagteen magaalada dhexmaraysa?
Saaka waa soo shaqo tagteen magaalada dhexmaraynaa, meelan rabeen dhar ka soo dhaqan. Wax kastaa hadda way istaageen kolba nabadan, hadda unu kolay unu u fadhinaan u maqalne.
Ani maxaa lihi dhahaa gacalo mar dheer gacalo xagow xagow barakacda adigu. Maxaan barakacna xaafadda biyo kulul agaarka oo ifi aakhara guryaha la dhahayaa tagan. Waaka kolkay xabadda sidan aaga sii seexanayn unuga ilmaha dushaayn ay saaran yihiin oo kolba un gabal dhuko hortayn ay ugu sii dhacaysa ilaahay meesha nabad waa nagu gey.
Meeqa beri ka maqneen magaalada?
Waxaan ka maqneen 4 beri aan ka maqneen.
Afirtaa beri xagee biyo iyo cunto ay ka hesheen?
Wallaahi rafaad la nuu noolay, nin walba wuxuu ilaahay siiyay la suu ilaaha arsaqa haya, wuxuu ilaahay ku siiyay la meesha lagu cunay in biyo la'aanta halka uu naaga siisay biyo meel laga soo dhaansado ma le. Biyihii meel yarna waxa ahoo shumeeyad ay ku dhistay iyo wixii aan iskugu tagay biyihii maalinta ilmihii oo gaajo wixii la kariyay maba la gaaraa meesha. Maxaa boqol qof oo meel wada degan oo iskugu tagay kolka dhibkaasaa meesha naga soo raacay. Qoysayga kolba dadka kale waa iska rooroon oo yaa lagu wada ku socday, laakiin waxa yarkay shanay ahaayeen, shanay ahaayeen ana iyo aabaha iyo wax uu nasii jiido uro meesha jiito lagu geeyo aan ku tagnay meesha. Hadda dib baa usoo noqotay?
Dib baan soo laabanay, daraadan dib soo laabanay
meesha ilmihii waa ku
yaadi soo celiyay
lugahaynu ilaahay gii weynaay la un soo celiyo.
Marka horaan lug baa ku baxday?
Lugaan ku tagnay, lugaan ku tagnay, lugaan ku soo laabanay. Waa kaay magaalo cid soo magalayso, nin soo magalaa, naag soo magalayso, meel kul iska kaaga imaanaa ma laho. Kolkee lug soo laabanay.
Xabadu markii ay bilaabatay miyaad hurday?
Hurdumiyaa
taa ugu horeysay?
Hurdumiyaa taa laam soo jeedi dhama hurdumaa taa leh
hordamataal dhulkaabna la gariiray bay waxa siyaabo hordaabo aka nabada ilaahay ka rajaynayna ilaahay nabada noogu wada nabada wax ka fiican ma laha qoysaska qaar ayaa wali ka walwalsan in culadani ay dib ugu soo laabato
aminaade anagu booto chief oo barakaalay booto chief oo hormeelayra tayya saddex maalmood iyo saddex daabe baanu chiefnay tayya tarayada naga muuqato wadiyaabsa dawladda sharafta leh waxaan ka qodsanaynaa nabadgelyo anigu qolada salarka iyo koostada iyo waxa keentana garabrarartaana garabrarartaana dhibaatiyo xabad baa naga hortimi
waad ka caradhaan maranayaa alaabtaadii
waan ka qararayna anagaaba khaatiya noqona naftiibaaba meelan kiini gera weyniyo ubadkiiaaba kaadiska sii wada daayey inuu imikana hadalkiisa horesaan ugu faraxnay imikana hadalkii aa dhammaystiro inaanu qararnaabanno yaanu qirka ugu jirnaa markaanu ciidan aragno annagoo dhan ba wada labadii taagani waxay leedahay ciidankan maxay rabaan ciidankan maxay doonayaan
way eyga maxaa la faadimo xaafadaynu waa ka dhacay oo labada dhi laba dhex waxaan ku jiri laba xabad dhexdeed xaggana elaboorka xaggana biasta marka qoryihii xaggii xagga naaga eegnaayo fiirsadan waa noo timid waa saddex qofood hal nin waa ku dhintay maantaas dhintay laba qofood dhaawac waa mid xamaraa loo qaaday midna waa joogtaa marka dhibaatadaasaan naga dhexdhacdo xabada agteedaan joogni waa dariska marka waa kaa odigii u dambeeyey maantaas dhintay oo la xabaalay gabarna xamaraa loo qaaday gabarna waa dhaawac sahlan oo isbitaalkaa jifta dadka hadda badi waa soo noqdeen maya maya dadaa maqan dadaa maqan xaafada cidlo waa dad yaraa jooga oo hadeerna walbahaaray kusii joogaanba oo wax unaa la sheego haddana ma aqaane
wili cabsidaha
wili cabsidaa nagu jirtaa wallaahi qoryihiiyaa noo muuqda oo xaggana naaga soo heegan xagga dhinacaan kale waa naaga heegan yihiin marka waa kaaso cabsiaan ceed weyn oo aan ceed aheen aan na haysa aan hadda ku baxnana ma haysano walaalay waxaan codsanaynaa nabadgelyo nabadgelyada wax ka fiican ma lehe
raaca cali ibraahin ala ibraahim dagaalkaas un adiga markaas dhacay weliba koogda hore waa ku jirno markay aawo aynu soo dhawaada soo baxnay magaalacad halkaasaanu tagnay magaalacad halabeenaan ahayn waa kasii baxnay magaalacad lugti naaga baxnay waxaan ku tagnay hubaal aan tagnay markaan tagnay gaari aan raacnay gaariga markaan raacno hadana loo geyoon hal habeen ahaanay subixii markas gaari gabri saacadaan oo kale haddana waa soo baxno qardhaan usoo baxnay hadda nabadgelyo nabadgelyo yaa ka fiican nabadgelyadaan jecno inas ilaahay kheyr dhexdooda asdhigo as ilaahay heshiis dhexdooda asdhigo oo nabadgelyadaas ay dhacdaan nabadgelyada lan hadun rabno
maxaad ka shaqaysaan
nuga nuu nadaafadan jilacdan ushaqaynaa nadaafadan aan shaqaynaa
dad maga kasoo qaxanahay meel walba ka yimidaan nahay ilaahay xabadda aan naga qaboojiyo bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxa ay rajo weyn ka qabaan waanwaan nabadeed oo ay wadaan ismada dhaqanka siyaasiyiin iyo waxgaradka puntland kuwaasoo doonaya inay wada hadal ku dhammeeyaan colaadan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadme yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayay umaadsan tahay faadumo yaasiin dhegaystayaal markaan ku soo dhawaada khudbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka maraykanka iyo ruushka ayaa bisha januari ay soo aadan yeelan doonaa wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nukliyarka iyo dhammaynta xiisadda ka taagan xadka ruushka iyo ukrain afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan 10-ka bisha januari waxaa xigi doona wadahadal ruushka uu la yeelan doono dagaalka neto 12-ka bisha januari intaa waxaa dheer ruushka maraykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga yurub oo ukrain ay ku jirto inay kulan yeelan doonaan 13-ka bisha soo socota ee januari afhayeenku waxa uu sheegay in qof kasta markaasi miiska uu soo saari doono walaaciisa iyo waxyaabaha uu qabo iyadoo uu rajo wanaagsan ka muujiyey in waxyaabaha aad u fara badan laysku afgaran doono khudbadii wararka ugu weynaa caalamka ayaa dhegaysateen markan dhinacii sugaanta gaar ahaan heesaha ayaanu jallaacaynaa fanaanka cumar nuur cabdulle rabbi naxdiistay janna ka waraabiyo iyo mid ka mid a heesaha uu ku luuqayo
dimarkaa nasiibsado anax yaraad
فنانك عمر نور عبد الله يا هساس كل وقينا يجب جبين واحد إذا عدى نعاو يبني ده عن جوا جمال حماس ما نيجي دلس عن سينا يدقي استيال تاني يبريت عروتي لحظة يو بركة أنت عن هولا دبوكم دون واحد كريتريا نبتكليو